havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-iyun juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Obama Yevropa Ittifoqi rahbarlarini Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalarni kuchda qoldirishga chaqiradi. BMT bosh kotibi O'zbekistonga tashrif buyuradi. Ukraina parlamenti xorijiy kuchlarga mamlakat hududiga kirishga izin berdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama yaqinlashayotgan katta 7lik sammitida Yevropa ittifoqi rahbarlarini Ukrainadagi harakatlari uchun Rossiyaga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni kuchda qoldirishga chaqiradi. Oq uy ma'lumotida aytilishicha, 7-iyun kuni Germaniyaga kelish kutilayotgan Obama sammit davomida dunyoning yetakchi sanoatlariga davlatlar rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Germaniyada AQSh prezidenti shuningdek iroqlik hamkasbi Haydar al-Abadi bilan ham uchrashishi va u bilan Iroqdagi vaziyat hamda xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni muhokama qilishi aytilmoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Iroq va Suriya hududlarida Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, Amerika harbiylari Iroq armiyasiga harbiy mashg'ulotlar o'tkazib keladi. Barak Obama Myunxen shahrida Germaniya kansleri Angela Merkel va Britaniya bosh vaziri David Cameronlar bilan ikki tomonlama so'zlashuvlar o'tkazilishi kutilmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun 12-iyun kuni O'zbekistonga tashrif buyuradi. Bu haqda tashkilotning rasmiy veb sahifasida ma'lum qilindi. Toshkentda bosh kotib prezident Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashishi rejalangan. Muzokaralar kun tartibiga qanday masalalar kiritilgani bo'yicha hozircha aniq ma'lumot yo'q. Eslamiz, joriy yilning may oyida deyarli 9 yildan buyon Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov BMT bosh kotibiga maktub yo'llab, uni o'z himoyasiga olishni so'ragan edi. O'zbekistonga Pan Gi Mun Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'iziston tashrifidan so'ng kelishi aytilmoqda. Qirg'izistonda uning 2010-yilda etnik nizolar kelib chiqqan O'sh shahriga tashrif buyurishi va mahalliy xalq vakillari bilan muloqot qilishi kutilmoqda. O'zbekiston safaridan so'ng BMT bosh kotibi Turkmanistonga yo'l oladi. Rossiyalik muxolifatchi faolning otasi uning to'satdan xastalangan o'g'li zaharlanganini aytmoqda. Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Vladimir Karamurza shifokorlar aniq tashxis qo'ya olmagandan so'ng uning o'g'li zaharlangan bo'lishi mumkin degan xulosaga kelgan. Otasi bilan ismi bir bo'lgan muxolifatchi Vladimir Karamurza 26 may kuni buyraklarning ishdan chiqishi tufayli zudlik bilan kasalxonaga olib kelingan va keyinroq koma holatiga tushgan edi. Shifokorlar kasallikning aniq sababini ayta olmayapti va biz matbuotda tarqagan ovqatdan zaharlanish haqidagi ma'lumotlardan charchadik. O'sha kuni o'g'lim bilan birga ovqatlanganlarning barchasi soppa-soq. Faqat o'g'lim to'satdan kasal bo'lib qoldi. O'g'limiz zaharlangan deyish uchun bizda asoslar yetarli, dedi muxolifatchining otasi. 33 yoshli faol Karamurza taniqli muxolifatchi Mixail Xodorkovskiy yetakchiligidagi Открытая Россия nodavlat tashkilotida ishlab kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tanqidchilaridan biri, Yukos neft shirkatining sobiq rahbari, Rossiya turmasida 10 yildan ko'proq hayotini o'tkazgan Xodorkovskiy ayni damda Shveytsariyada yashaydi. Ukraina parlamenti xorijiy davlatlarga mamlakat hududida tinchlikparvar amaliyotlar o'tkazishga izin beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Hujjatni yoqlab 240 nafar xalq deputati ovoz berdi, deya xabar beradi Ukraina parlamenti veb sahifasi. Qonun loyihasiga muvofiq, xorijiy qo'shinlar Ukraina hududiga mamlakat rahbariyati iltimosi yoki BMT yoki Yevropa ittifoqi qarori asosida kiritilishi mumkin. Hujjatda qayd etilishicha, tinchlikni o'rnatish amaliyotlarida Ukrainaga qarshi harbiy agressiya qilgan davlatlar ishtirok eta olmaydi. Kiyev Rossiyani ana shunday mamlakatlar sirasiga kiritgan. 2015 yil martida Ukraina BMTdan mamlakat sharqiga tinchlikni saqlash kuchlarini kiritishni so'ragan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. O'zbekiston kino idoralari misli ko'rilmagan taftish ostida, chopqa chiqmaslik uchun talabalardan pul yig'ilmoqda. GM O'zbekiston shirkati Cobalt va Lacetti avtomobillari narxini 15%ga arzonlatdi. Demak, shu va boshqa lavhalar qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zbek kino industriyasi ichida chuqur ildiz otgan aytilayotgan korrupsion sxemalarni fosh qilishga kirishgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu jarayonga Toshkent markazidagi eng ommabop panorama kinoteatri direktorlaridan O'zbek kino va O'zbek film kabi davlat hissadorlik jamiyatlari rahbarlariga qadar tortilgan.
Respublika Bosh prokuraturasi O'zbek kino milliy agentligining yaqinda bo'lgan kengaytirilgan yig'inida e'lon qilingan taqdimnomasida mamlakat kino sohasidagi talon-tarajlar ko'lami tasvirlanadi. Ayni yig'inda qatnashib, taqdimnoma bilan tanishgan kino arboblaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishchi, Alisher Navoiy nomli san'at saroyi, xalq orasida panorama deb ataladigan kino sarayining hozirda sobiq direktori Obid Mahkamovich Xoliqov o'margan mablag' prokuratura taqdimnomasida 315 million so'm deb ko'rsatilgan. Prokuratura taqdimnomasida shunday ayblov mavjudligini ozodlikning respublika prokuraturasiga yaqin manbalari tasdiqladi. Obid Xoliqovning kinochilari kinoteatrda qo'yiladigan kinolar tushumining 40%ga egalik qilib kelgani aytiladi. San'at Ma'no kinostudiyasida rejissor Said Muxtorov suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning hatto 6dan biri qoplanmaganligini ham film ijodkorlari ozodlikka bildirgandi. O'kinch filmi rejissyori ozodlikka maktub yo'llab, film Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbarining g'arazli niyati bois ataylab muvaffaqiyatsizlikka uchratilganini iddao qilgandi. Maktubdan iqtibos keltiramiz.
O'kinch degan kinoga 60 million so'm sarfladim. 10 million so'mini ham chiqarib ololmadim. Panorama Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatr direktori Obid Mahkamovich kinomizni proval qilib berdi. Sababi boshqaruv u kishining qo'lida.
Deb yoziladi maktubda. Maktub muallifining ta'kidlashicha, Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari O'kinch kinosiga sotilgan chiptalardan tushgan pulning 50%ini olib qolgan. Respublika Bosh prokuraturasining O'zbek kino milliy agentligi kengaytirilgan yig'inida e'lon qilingan taqdimnomasida 70 yashar Obid Xoliqovning o'zi rahbarlik qilayotgan kinoteatrda namoyish qilingan deyarli barcha filmlardan o'lpon olgani ta'kidlanadi. Taqdimnomada aytilishicha, O'zbek kino hisobidagi 4,5 milliard so'm soliqdan yashirincha inkassatsiya qilinmasdan Alisher Navoiy nomli kinoteatr hisobiga kirim qilingan. Bu ayblovlar ortidan ozodlikning Toshkentdagi manbasiga gapirgan Obid Xoliqov joriy yilning 24 fevralida Respublika Bosh prokuraturasi taqdimnomasida davlatga keltirilgan zarar sifatida malakalangan 315 million so'mni davlatga qaytarganini aytdi. Kinochilarning xususan San'at Ma'no kinostudiyasida rejissor Said Muxtor suratga olgan O'kinch filmiga sarflangan mablag'ning 6dan biri ham qoplanmagani masalasida Xoliqov o'zini mutlaqo aybsiz deb bilishini manbalarimizga bildirdi. Xoliqov iddaosiga ko'ra, bu mazmunan sayoz filmni tomoshabin qabul qilmagan, chipta olib kirishmagan. Xoliqovning ozodlik manbasiga aytishicha, u kinoning muvaffaqiyatli namoyishi uchun qo'lidan kelganini qilgan.
Kinoteatrdagi 12 zaldan xohlaganda namoyish qilishga sharoit yaratdim. Lekin men qiziqarsiz kinoga tomoshabinni majburlab olib kira olmayman. Tijoriy muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa, avval kinochi aybni o'zidan qidirsin. Tomoshabinni qiziqtira olmagan bo'lsa, bu aqlli kinochi nega meni ayblaydi?
Dedi Ozodlik manbasi bilan suhbatda Obid Xoliqov. Ozodlikning O'zbekiston kino arboblari uyushmasidagi manbasiga ko'ra, Obid Xoliqov yoshi kattaligi, ilgari jinoyat qilmagani va davlatga yetkazgan moddiy zararni qoplagani bois amnistiya akti bo'yicha jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan. Ayni manbaning aytishicha, Respublika Bosh prokuraturasining taqdimnomasida nomi zikr qilingan O'zbek film sobiq bosh muharriri Murod Muhammaddo'st ham amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan. Ayni paytda O'zbek film studiyasi sobiq direktori Fayzi Rahmon Usmonov, O'zbek kino sobiq bosh direktori Jahongir Qosimovga qarshi ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov davom etayotgan